Bo día, pois eu este ano quero eso, convidarvos a todos a que veñades a este sexto congreso xa da Moncha do Penedo, a fundadora do convento Carmen de Santiago de Compostela e introductora desta orde, da orde do Carmen en Galicia, que Santa Teresa fundara por toda España, pero aquí non fundara, e tivo que nacer esta rapaza aquí no Penedo e seguir sempre os seus instintos e sobre todo o que Deus lle pedía que fixera para lograr esa gran obra, non? Entón este ano pois queremos facer este sexto congreso no que temos como convidados a Pablo Carou, que é o administrador da parroquia de San Breixo en Barro, que nos vai vir falar das vivencias místicas de María Antonia. Temos tamén a Francisco Durán, que é o decano da Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela, que nos vai falar do papel dos indianos na fundación do convento compostelán. Despois pola tarde haberá, pois como todos os anos, trasladarémonos a Santiago de Compostela para estar un rato coas reverendas nais carmelitas e ter ali unha paraliturxia conxunta con elas e facer unha ofrenda de floral ante a tumba de María Antonia. E quizás este ano a novidade, o máis importante, pois é pois a aposta de un empresario, de un comerciante de aquí de Cuntis, que decidiu facer unha tarta que se vai chamar a torta da Moncha do Penedo, que esperemos que algún día sea tan famosa como a de Santiago e tan famosa como os almendrados nosos daqui das Monchas de Cuntis, e máis do queixo Palo Santo tamén daqui de Cuntis. Entón, pois esa é a grandísima novidade este ano, e eso, que convidamos a todos a que vos acheguedes mañán sábado a partir das 10 da mañán o balneario de Cuntis, que é onde vai ter este ano lugar a celebración.